höfn í Hornafirði 28. maí 1967 Valgerður Gísladóttir og Skarphéðinn Gíslason syngja Passíusálma.
Yeah. sem honum þá var hjarta kær. Þú skalt vita að vissna tvi var mann kynast á jarðríki.
Thank you.
Jesu kær, hjarta